سلام سلام، كمي تخون اللهم تخاتلتنا بقار نحجي خاء كمتي لمو أنا أتنبهيز نوركو أبحث إير زينا بزعب عرفتي كبرتي أدينا ويزرو الماز أبرات دلا قال حبريتا نقلتو حجلكم أتقل لهو هو ويزرو الماز أبرات درقا كل سب كم زفلتن بتي جيغنا قرات بعل معوت زخونة دراسن غازتانيان بقالو قرما بقالت بيتو خوينن بسنكناتو مجويتن موتن ويكا أساروس كاب حجي أبي كمزولو بعل زي فلت قنت مويتي إذ خوون وين تقتيلي إذ خوون تباهيلو زئمنالو نيما ملاقتا 4 عامت لو مدود صباح يمزاني خووني لن أفدقا غازانا ريحن بسلملم يعنتي كتمتا ورحن عمتات حليفان كاونا اوخا انه سقاب زازموتا لعلت بهانك ام بتاسباني تقيا 5 نبرة انا حالي نوع علي مسكرين سلازي بزعبا تاريخي وطنن بزعبا اتعبا بيئن بزعبا نايسرحتو موكرون كالي قزي اسبحي 5 الكمية بلوم معانتقن اب دبره ليبانوس تاريخاوي قدام زخونة لكع فرق معالت تقابيرنا اللوا كابر دي سابا كبابي 8 شعاتن 9 كبابي زقمت كيلومتري من قد دي 3 ساعات بناي كبارو أكايدا خون خيليو كتكايد 3 ساعات كتمت 3 ساعات ودي اللوم أو غا أبتي كبرت أدين ويزرو اتري بلاتشو استقابرالو نسنونا أو تقابيرنا اللوا من الوقت نتوم بزعبا قدام دبر ليبانوس وين دا امن تغلى هاي منوت افلوت اوزي ولكم نلعلي شو مونت ميتا عمت كم قدام كونو زا قلقلة ازيو نخطري او بح زبل منفساوي عرفتي زهبكا رقاتن كسانتن مس نفسك اخونكا تفتشو اللو بوتا موهانو انا نوع علي نفلا معوان كيدس لزر اخوه ازخ بنسكر خال ناي بحاكي ناي قدام منفس سمعكا اتي بوتاون تاريخا وبوتا كم مخانو ابلعلي يخاني منخصات زيتسليو ندايان ليتن معالتن صلوت ناغورو زبولليو قدام دبر ليبانوس ابورار محمد غراي كفيلاو متقعتي كم زبصحو تاريخنا نببينا سلاز بزعبا قدام دبر ليبانوسن بزعبا ويزرو المازن كالي جزي وين ابقرب معالتات سفح زبالة تاريخا حتى تانحيز لكم في منسئة نحجي قن أبسنا سرعتك أبرا كابستنا بابا حتى سكر تاريخي وات ناباهم قبلوا إيه مسايد هنا يويزرو ألماز أبرا أجر يهي والتاريخ ويزرو ألماز أبرا كنتا تشو كويزرو إتقيب لا تشونا كاباتا تشو كغرازما تشابرا تدلان باردس أبا كتما تولدو إدميا تشو لتمر سيدرسن باردس أبا كتما بك أدمو يمنن يسيتوك أداري تمرتبيت قبتو تمرتا تشو انتكتات الوال بسرع ألمن بماستاوك أمنيستر بزعافي النت بوهالان بتلبجين بميتلالفو يتمرت بروغرام لايسر توال وزرو ألماز بهيوة زمنا تشو هلو يقل فلاقوتا تشوون كفتنيا يسرع ادلوچن ودغون بمتاو مولو گزياتچونا اوقاتاچو لبالبيتاچونا لليجيچاچو يسطو سو نبرو اندي اند زاريو يمصحف اساتامينا اكفا هايچ بماي تاوق بزمن بالبيتاچو اتو بالو گرما يمجمريا مصحفاچو كادماس باشاگر لنباب بابقوت وقت سيتنتنا يلينتا سايگدباچو كبيرو بيرو يزورو يشتو ياستواوكو لبالبيتاتشو يتواتو سراتشون كجربهنو ياقزو بزومة سوء اتنت يكفولناتشو بوحالام اجيك يميو دواتشو بالبيتاتشو باسازان هنيتا باتو قزي ملو قزياتشون يوقتو بالسلطاناتن بيرو بمانكواكوات يتندقبار لماوك يتعاروك የውጭ ድርጅቶችና ማህበራትን ድምጽ ላጡት የትዳር አጋራቸው ድምጽ እንዲሆኑ ይወተወቱ የነበሩ ታጋይ ሚስት ነበሩ። ቀሪ ጊዜያቸው ደግሞ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ የባለቤታቸውን ታሪክና ስራዎች ዘመን ተሻጋሪ ሆኖ እንዲቆዩ ብዙ ጥረዋል። ኑዋይና የተሻለ የኑሮ ፍላጎት ሳያሸንፋቸው ደግሞ ልጆቻቸውን በትምህርትና በስነ ስርዓት አሳድገው ለወግና ማዕረግ ያበቁ ጠንካራ እናት ነበሩ። ወይዘሮ አልማዝ ተጫዋችና ትሁት ነበሩ። በተለይ ደግሞ ነፃነታቸውን የሚወዱ ላመኑበት ነገር እስከ መጨረሻ በጽናት የሚቆሙ ፊት ለፊት ተናጋሪ ከምንም ነገር በላይ ለክብራቸው ሟች ነበሩ። ከዚህ በኋላም ይኸው ጥንካሬያቸውና መልካምነታቸው በልጆቻቸውና በልጅ ልጆቻቸው በቤተሰቦቻቸውና በሚወዷቸው ሁሉ እየታወሰ ይኖራል። ወይዘሮ አልማዝ ባደረባቸው ህመም ምክንያት በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ረቡዕ ጥቅምት 29/2015 ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኑርልን። ሰለቸን ደከመን ሳይሉ ያስታመሙትን እግዚአብሔር ደካማቸው ይመልከትልን። ይዙ ብልኔሩ ኣነ ኸዓ ነዚ በምሓርኛ ዘንበብኩልኩም ኣውኸለኹ እናረኣኹ ናብ ትግርኛ ነቶም ትግርኛ ጥራይ ትኽእሉ ሰባት ክትርጉሞ ክፍትኔ ኣብ መንጎሞ ኸዓ ነዚ ኣብዚ ተጻሒፉ ዘሎ ከም ንዕአን ዝፈልጠን ሰብ ገለ ነገር ክውስኸሉ እየ። ባር ኩብራ ሰማዕትና ሓፂር ታሪክ ህይወት ወይዘሮ ኣልማዝ ኣበራ እዩ ዝብል። ወይዘሮ ኣልማዝ ኣበራ ካብ ኣዴን ካብ ወይዘሮ እጥረይ በላቸውን ካብ ኣቦአን ካብ ግራዝማች ኣበራ ተድላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊደን እዩ ዝብል። እቲ ቦታ ብልክዕ ዝተወልዳሉ ከዓ የካ ሚካኤል ኣከባቢ ጥቓ መገናኛ ወይ ናብ ሾላ ዝቐርብ ምዃኑ ዕሊለናን ስለ ዝፈልጣ ይውስኸሉ ኣለኹ ማለት እዩ። ዕድሚአን ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ ከዓ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናይ መጀመርያ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ትምህርቲ ኣሕዳር ቤት ትምህርቲ ነይሩ። ኣመነን ነረን መሰተአን ዝኾና መማህርተን ዝኾና ከዓ ብዙሓት ኣንስቲ ስለዝነገራኒ ድሕሪ 34 ዓመት እውን ብስልኪ ተደዋዊለን ክራኸባ ኣምላኽ ብመንገደይ ትዕድል ስለዘመቻቸዎ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ከምዝተምሃራ ባዕለን እውን ይነግራን ነረን። ካብ መሓዙተን ደቂ 88 89 ልዕሊኡ ዝኾና ብዕድሚ ዕቢ ዝበላ እውን ኣትዋ ስለዝነበራ ብሓፈሻ ኣብቲ ሽዑዋን ደቂ ሓርበኛታት ደቂ ስዋኣት ረኹባት ደቂ ምኳንንቲ መሳፍንትን ነቲ ናይ ትምህርቲ ዕድል ይረኽብዎ ስለ ዝነበሩ ኣብዚ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ መነን ሕጂ ኸ እንደገና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኮይኑ ዘሎ ኣብኡ ጀሚረን ማለት እዩ። ከምኡ እናተማሃራ ከልዋ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ከዓ ኣብ ሽዑዋን ማስታወቅያ ሚኒስተር ተባሂሉ ዝፍለጥ ሚኒስትር ዜና ንበሎ ብፀሓፊት ኮይነን ኣትየን ድሓር ናይ ቴሌቭዥን መደብ ፕሮግራም የቕርባ ነይረን። ብዙሕ ሰብ ግን መዓስ ከመይ ይብል ግን ብርግፅ ባዕለን እውን ነጊረና ነአን። ኣብዚ እውን ኣብ ታሪክን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ መደብ እውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኮንጎ ዘሚቱ ኣብ ዝነበረሉ ትምህርታዊ መደብ ተጀሚሩ ስለ ዝነበረ ነቲ መደብቲ ኣብ ምቕራብ ትምህርታዊ ዝኾነ መደባት ቤተሰብ ንቤተሰብ መራኸቢ ከም ዝነበረት ሓንቲ መደብ ቴክኒሽያን ኣብ ተሸዕዋን ዝነበሩ ኣዘኪሮም ኣለዉ። ይቐኒለይ ባር ክቕፅሎቲ ታሪክ ሂወተን ወይዘሮ ኣልማዝ ኣብ ዘመነ ሂወተን ኩሉ ድሌታተን ሓቀኛን ብርቱዕ ድሌተን ንጎኒ ብምውንዛፍ ግዜአን ፍልጠተን ንበዓል ቤተን ድሓር ከዓ ንደቀን ዝወፈያ ኣደ እየን። ከምዚ ሎሚ መፅሓፍቲ ኣሕታማይ ኣከፋፈልቲ ተቐቢሎም ዘዝሩ ኣብዘይፍለጠሉ እዋን ንበዓል ቤተን ነቲ ክቡር ደራስን ፀሓፍን ዝኾነ በኣሉ ግርማ ናይ መጀመርያ መፅሓፉ ዝኾነት ኣብ 1970 ብፈረንጂ ኣብ 62 ዓመተ ምህረት ካብ ናይ ኢትዮጵያ ቋፅራ ነታ ፅቡቕቲ መፅሓፍ ካድማስ ባሻገር ናብ ኣንበብቲ ምሳብ ቃዓ እናዘወራ ካብ ቤት ፅሕፈት ናብ ቤት ፅሕፈት ሰብኣየን ንምሕጋዝ ነቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ባህሊ ንክምዕብል ድሌት ስለ ዝነበረን ገዛገዛ ይኹን ቤት ፅሕፈት ቤት ፅሕፈት ናኸዳ ይሸጣ ምንባረን ብዙሕ መስዋእቲ ከም ዝኸፈላ ድሕሪ ጥንኩር ሰብኣይ ከዓ ጥንክርቲ ሰበይትላ ንዝብል ሓንቲ ኣብነት ይኾን ኣለዋ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ከዓ እቲ ዝፈትዎኦን ዘኽብርኦን ሰብኣየን በዚኣ ሃጢሙ በዚኣ ጠፊኡ ዘይበሃል ኣብ ስርዓት ደርጊ ኦሮማይት ብመፅሓፍ መስሕተመ ብጣዕሚ ኣብ ኩርምቲ ስርዓት ደርጊ ኣትዩ ምንባሩ ርዱ እዩ። ስለዚ ሽዑ ቀቲሎሞ ውን ክኾኑ ይኽእሉ፣ ተሳቂቡ ውን ተቀቲሉ ክኾኑ ይኽእል። ኣብ መውትኡ ኩነታቱ ብዝርዝር ዝመስከረን ዝረኣየን ብዕሊ የለን ንሱ ኢሎም ንፈልጥ ኢና ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ከም ዝዛረቡ ርዱ እዩ። ስለዚ ናብ ነፍሰ ወከፍ በዓል ስልጣን ናኸዳ ቤት ፅሕፈት ቤት ፅሕፈት ናኸዳ ህላወ በዓል ቤተን ኣበይ ኣሎ ህቃሙ ናብኣትዩ ኣብ ኮለል ኣብ ድኻም ኣብ ምንግልታዕ ኣሕልፎኦ። ኣንስቲ ኮይነን ከዓ ብሰብኡተን ይኹን ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ዝተጎድኣ ናብ ናይ ወፃኢ ትካላት ብምኻድ ድምፂ ብምሃብ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበራ ጓል ንሰይቲ ከይትውፃዕ ናይዚ ካልእ መዓልቲ ክገልፆ ክፍትን እየ ንምንታይ ናብ ከምዚ ነገር ኣትየን ዝብል ብዝኾነ እቲ ተረፈ ሂወተን ከዓ ደኺሙኒ ሰልሽኒ ከይበላ ንበዓል ቤተን ዝሰርሖ ስራሕውቲ እንደገና ብርሃን ሕትመት ክርኢ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሐነን። ኣብዚ መጀመርያ ኢህዲግ ናብ ስልጣን ምስ መፀ መለስ ዜና እውን በረካት ስምዖንን ከም ዝተራኸውን እውን ዕሊላን ነይረን። ስለዚ ከይሰነፋ ኢደን ከያባ መፅሓፍቲ እናሕተማ ሓደረአን ኣተግቢረን እዩ ማለት እዩ። ንዝበለፀ ናብራ ምስ ደቂ ኣሜሪካ ከይደ ኣብ ጥዑም ናብራ ክነብረ ከይበላ ከዓ በቲ ሓደ ወገን ተውሉ ዓያይት ኮይነን ድሃይ በዓል ቤተን ከይሓልላ ይጥይቓን ማዓሲ ዝመፀኒ እናበላ ከዓ ኣፍ ደገ ገዝአን ኣሪሕን ይፅበያ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ፅሑፋቱ ቂሙ ከይተርፍ ተቢዐን ምስ ኣሕተንቲ ብፍላይ ከዓ ምስኣቱ ዓይናሎም ብምትሕብባር መፅሓፍቲ ብኣሉ ግርማ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰዓቱ ከም ዝሕተም ይገብራ ነይረ። ስለዚ ጠንካራ ኢሎም ገሊፆሞን ዘለዎ ፅንዕቲ ጥንክርቲ ኣደየን ማለት እዩ። ወይዘሮ ኣልማዝ ብጣዕሚ ተፃዋቲት ትሕትም ምዃነን እውን ታሪክ ገሊፅሉ ኣነ እውን እዚ ዓዚብ እየ። ነፃነተን ድሕደስ ዘይልዎ ናይ ዘረባን እየን ንዓይ እውን ዕድል ገይረ ብኣሉላ ኣባነጋ ሓንቲ ነጥቢ ተራኸበና ማለት ብዛዕባ ኣሉላ ኣባነጋ ብዙሕ ምርምር ስለ ዝገበርኩ ሰን ከዓ ናይ ውሉድ ውሉድ ስለ ዝኾና በዛ ጉዳይ እዚኣ ክቀራረበን ኣብዝሓለፈ 10 ዓመት ዘለን ይገብር ካብኡ ነተላማመና ምስከና ከምቶም ካልኦት ጋዜጠኛታትን ፀሓፍትን ተኸፈዘብልዎን ዝነብሩ ኣይኮንኩን ብዙሕ ዝነገራን እውን ንበይንኻ ጥራይ ሕዞ ስጋ ዝኾነ ዝኾኑ ኢለናኒ ብኡ መሰረት ሓንቲ መዓልቲ ኣቃሊዒ ፅሒፈ ይፈልጥኒ ብዙሕ ዝነገራኒ ብዙሕ ዝመስከራለይ ጉዳይ ኣሎ። እንተኾነ ዝተፈላለዩ ፀሓፍትን ጋዜጠኛታትን ተመራመርትን ከይረኸብዎን ቃል መጠየቅ ከየግበርዎን ከም ዘግበርዎን ኣምሲሎም ኣብ መፅሓፍቶም ኣብ መፅሄት ኣብ ጋዜጣ ይፅዎ ስለ ዝነበሩ ማዕርፍ እንደይ ይሓማን ይሰቀያን ምንባርን ባዕለ ይምስክር እየ። ስለዚ ኣነ ከዓ ንሆ ስጋብ ካብዚ ዓለም ስጋብ ዝሓልፋ በቲ ዝበላ ንመሰረት እየ ዝኸይድ ነይረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እቲ ሓያል ጎነን ጥንካሬአን ሰናይ ተግባረን ኣብ ደቂ ደቀን ከም ዝተመሓላለፈ ቤተሰበን ከም ዝፈትዋ ኩሉ ከዓ ነዚ ካብ ደቀን ኣትሒዝካ ፈታዊአን እንዳዘከሮ ክነብር እዩ ዝብል ወይዘሮ ኣልማዝ ብዝሓደረን ሕማም ከዓ በለት 29 ጥቅምቲ 2015 ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዮም። ኣጋጣሚ ናይ ንጉሆ እዩ ነይሩ። ነብሰን ኣብ ኣፀደ ገነት የንብረን ደኺመ ሰልችኒ እናተመላለሱ ይኹን ብስልክ እናደወሉ ፅንዓት ይሃብክም ዝበሉን ኩሎም ከዓ እግዚኣብሄር ናይ ኢዶም ይሃቦም እዩ ዝብል ብሓፂሩ ገሊኡ ናተየወሲኸሉ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ክቡራ ሰማዕትና ብዛዕባ ወይዘሮ ኣልማዝ ኣበራ ተድላ ኣብቲ መጀመርያ ዜና ዘቀላሕኽሉ ንኣሉላ ኣባነጋ ሓዎም ዝወለድዎን ምዃኖም ገሊፀ ነይረ። ንሱ ከዓ ኣሉላ ኣባነጋ ደጃዝማች ተድላ ዝበሃል ሓዉ ነይሮሞም። ደጃዝማች ተድላ ከዓ ንግራዝማች ኣበራ ወሊዶም ግራዝማች ኣበራ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ በዓል ጃንሆይ ፅቡቅ ርክብ ነይርዎም ኢሎም ዝገልፁ ሰባት ኣለዉ። ከምኡ ውን ይመስል ንወይዘሮ ኣልማስ ተወሊደን። ወይዘሮ ኣልማስ ካበዲአን ሓንቲ ንሰን ነይረን መጀመርያ፣ ድሓር ከዓ ፕሮፌሰር በእደ ማርያም ነይሩ። ፕሮፌሰር በእደ ማርያም ደሳለኝ ከዓ ንወይዘሮ ኣልማዝን ንበዓሉ ግርማን ክራኸቡ በሪ ዝኸፈተ እዩ። ብኸመይ ኣረኺብዎም ይዕሩኽ ስለ ዝነበሩ እዩ። በዓሉ ግርማ ዝፈትዎ ዓርኩ ካብቶም ዝፈትዎም ዝነበሩ ዕርክቱ ሓደ ድሓር ፕሮፌሰር ዝኾነ ፕሮፌሰር በእደ ማርያም ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። በዲአን ግራዝማች ኣበራ ካልኦት ደቂ ካብ ካልኦት ኣለውዎ። ስለዚ ወይዘሮ ኣልማዝ ኣበራ መጀመርያ ብርቱኳን ዝብል ሽም ነይርዎን። ንምንታይ ናብ ኣልማዝ ቀይረንኦ? ብኸመይ ምስ በዓሉ ግርማ ተላልየን? ኣብ ሚኒስትሪ ዜና እናሰርሑ ከለዉ ኸ ከመይ ዝኣመሰለ ርክብ ነይርዎም? ካሊእ ካሊእ ብዙሕ ዝነገራን ኣለዋ። ንሰማዕቲ ብዝምጥን ገይረ ሓደ መዓልቲ ካብ መጀመርያ ኣትሒዘ ኣብ ቤት ትምህርተን ከመይ ሰብ ነይረን? ልዕሊ ኩሉ ከዓ ጃንሆይ ህፃናት ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ እንዳኸዱ ናብ ዓይነ ስውራን ገለ ይጉውንዩ ነይሮም እዮም። እዚ ሓቂ ታሪክ ስለ ዝኾነ ሩዑም እዩ። በዚ መሰረት ንወይዘሮ ኣልማዝ ቆልዓ ከለዋ ብግምት 75 ዓመት ይገብር ኢለ ይኣምን ኣለኹ። ከፀሬ እውን ዝኸብድ ኣይመስለኒን። ንዒ ጓል ጅግና ኢሎም ስዒሞመን። ንዒ ጓል ጅግና ዝበልዎን ኣቦታተን ዋላ ጀጋኑ ይኹኑ፣ ንቐንዲ ግን ኣሉል ኣባነጋ ዝጠቐሰ ምዃኑ ንስኺ ኣንቺ ኮ የጀግና ልጅ ነሽ ኢሎም ዝሰዓሙኒ ዝፍሽኽ ኢሎም ዝተቐበሉኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕልናይ ኣብ ኣላ እናበላ ይዕላ ነረና እዩ። ምስ ዓበያ እውን ከምኡ ከም ዝበልዎለን ከም ዝደገሙለን ቆልዑት ኮይኖም ክበኣሳ ከለዋ ወይ ናይ ነገር ቆልዕነት ንስኺ ጓል ኣሉላ ጓል ጅግና ኣሉላ ኢኽኮ ገለመለ እንዳበሉ ሓቂፎም ውን የእብድወን ወይ ከም ዝነበሩ ሓቂፎም ይሰዕምዎን ከም ዝነበሩ ኣብ ግዜ ደርጊ እውን መንግስቲ ሃይለማርያም ዋላ በኣሉ ግርማ ንኣሉላ ኣባነጋ ሓዎም ዝወለድወን ስለ ዝኾኑ ተሓጒሱ ቀላላይ ስለ ዝኾነ ሓንሲ ሓንሳብ ደስ ክብለን ይዛረመ ምንባሩ ብፍላይ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ኣብ ዝነበረሉ ብሓንሳብ ናብ ባፅ ኣስመራ ከይደን ከም ዝነበሩ ዝዕልላኒ ተዘክሮታተን ነይሩ። እዚታት ኣብ ብሕስፍሕ ዝበለ ከቕርበልኩም ተስፋ ገብር። ብሓፂሩ ግን ወይዘሮ ኣልማስ ከምዚ ሕጂ ምስ ሞታ እውን ሓደ 2-3 ፕሮፌሰራትን ሓደ 2-3 ዓበይቲ ፀሓፍቲ ናይዚ ሃገር ዘያ ረኺበ ነይረ። ካብቲ ዘለዓሉለይ ወይዘሮ ኣልማስ ጓል ኣሉላ ኣባነጋ ምዃነን ዕድለኛ እየን ዝበሉን ኣለዉ። ምናልባት ንኣሉላ ካብ ዘለዎም ኣድናቆት ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ብሓቂ ከዓ ኣሉላ ኣብ ታሪክ ኣፍሪቃ ዝሕብን ጅግንነት ሰሪሑ ዝሓለፉ ምዃኖም ዘጠራጠር ኣይኮነን። ስለዚ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ኣለዎም ዲሉ ሰብ ስለ ዝሓትት እውን ነዚአን ሰበይቲ እዚአን በቲ ዝበፅሐና ደራዕን መከራን ከምዚአ እኳ እንተዘይበላ ግን ነቶም ንፈልጥ ነተን ንሓተን ዝነበርና ግን ስለንፈልጦ እቲ ታሪክ ምስ ሕልፈተን ኣተሓይዘ ይገልፆ ኣለኹ ማለት እዩ። ብዛዕባ ኣሉላ ኣባነጋ ካብ ወላድአን ካብ ኣባሓጓ እንታይ ሰምዓ ነይረን? ኣዲአን እውን ፍዕ ሰበይቲ እየን ነረን፣ ጓልወሎ እየን፣ ትሕቲ እየን ሰበይቲ፣ ናይ ኣምላኽ ሰብ እየን ነረን። እዚታት ካሊእ መዓልቲ ክገልፀልኩም ክፍትን እየ። ሎም መዓንቲ ግን ኣብ ቀብሪ ውዒለ ኣብ ድኻም ስለ ዘለኹ መንገዲ 3 ሰዓት ከድካ መንገዲ 3 ሰዓት መፂና ግን ነቶም ሰማዕተይ ገለ ነገር ንኽብል ካብ ዝብል ወይዘሮ ኣልማዝ ኣበራ ብቁንጅነአን ፍልጥቲ ምንባረን እውን ገሊፀ ነይረ። ንዕኡ እውን ኣብ መፅሄታት ኣብ ዝተፈላለየ መዋዓውዒ ወይን ኣድቨርታይዝ ይገብራ ነይረን። ንኣብነት ኣብታ ህብብትን ተፈታዊትን መፅሄት መነን ኣብ ኣደይ ኣበባ ብጫ ሕብሪ ዘለዎ ኮይነን ተሰኣልኦ ሓደ ኣብነት እዩ። ናብ ቴሌቭዥን መስኮት ተመረፃሉ ካሊእ ኣብነት እዩ። ካሊእ ካሊእ እውን ዘዕለላን ኣሎ። እዚታት ኣጠቃሊለ ኣብ ዝቕፅል ወይ ካሊእ ግዜ ክቐርበልኩም ክፍትን እየ። ንቤተሰብ ንደቀን መስከረም ንዘለኣለም ንክብሬ ፅንዓት ይሃቦም ይብል። ንኩሉ ፈታዊ ሓሚመን ከልዋ እናደወለ ይኹ እንዳበፅሐ ዘፀናንዕን ምስ ሞታ እውን ዝቀበረ ዝበፅሐ ዘፀናንዕ ንኩሉ ክብረት ይሃብኩም ኣነ እውን ይብል ከም ፈታዊተይ ከም ጥዕምቲ ኣደመጠን ከም ብዙሕ መከራን ሽግርን ኣሕሊፈን ብፅንዓት ዝሓለፋ ኣደመጠን ነቲ ምዑትነተን ነቲ ተፃዋርነተን ከም ኣብነት ንሓንቲ ቤተሰብ ዘይኮነስ ንብሚሊዮናት ስለ ዝግመት ፅኑዕ እምነተይ ምዃኑ ክገልፅ ትፈቱ። ኣምላኽ ኣብ ኣፀደገነቱ ይቀበለን ጠሊ ግደፋ ክብል ይፈቱ የቐኒየለይ።